ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستيال برنامج كالعدوين كالدوني ده ومالك استامر كالغرهب الجمعة أتكالي قيستان ورباين تسلامي كالفرقان وتضبط أبشة القعدة سنة كاكونا فربغ لفرتاني اللي حده جريا ده قضبط أهمانتو سنين برنامج كالكول قيستان تان نوحا كمي ده إنك بدن صدن قف وشهدية لاوع كون نغضي دقي معدو تويو يهودو أي كالقيستان مريكا غزة madaxweynaha Mareykanka oo amar ku bixiyay in dib loo furo xabsi xirnaa in ka badan 60 sano oo ku yaala gudaha waddankaas. Dowladda Ruushka oo hakisay isku socodka mid ka mid ah garoomada caalamiga ah ee magaalada Moscow kadib duqeymo ay la beegsadeen ciidamada Ukraine. Daldhaca qaarada Amerika oo laga helay meedadka in ka badan 10 ruux oo hal goob lagu xasuuqay. Dhibaatooyin ay la kulmayaan dadka reer Suudaan ee qaxootiga ku ah waddanka Ethiopia. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaa doontaan warbixin ku saabsan go'aanada Trump iyo Godiskiisu ma waxay halis gelinayaan dhammaan dhaqaalaha adduunka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهكاك قدبضا صعد القرد ويان سوقت بدورنا إن شاء الله بل سأين كوهرين وحبنتا قلن كالسحافة دا وانكو سوقت بنا قدبضا أغمهم سنوررك أي قران سحافة دو وحانا سوجي دنا محمد شيخ علي
أد بدو ما سنتهي هاشم عبد الناصر إن كبدان صدن قفا ياشو هدو يعدا وعكو نقضي حصوغا عصبا وقميستا يهودا مانتكا قيستا مارين كغزا قميستا رحكا دران اي يهودا يا برغاني مدي مانتا حسوغي عصبك جيسي مقالو انكا غزا يو بيت الله يا وكوة ديالا وقويقا مار انكا غزا سيديسو تبيان وريال كاول غلاحين دابك قودون ساني غزا كوحا قرمت كدك دقاه مار انكا يانا صوصا ري شهيد كايلا يوشان لي طبان قفو شعبا يو داوع طبان قفو شعبا كدي مركي يهودا يوير رنكا عركا كوقادي سدح قريو كويالا حافدا الكرامة يو وقويقا قلبادا مقالا دا غزا سيدو كلا وحال حقيجي شهيد كفر روح يو داوع شنكلي halka tiro kalena lagu leeyahay burburka hoostiisa kadib markii diyaaradaha maamulka mujrimka ay duqeymo xishnimaha leegteen guri ay deganaayeen dad rayda oo ku yaala magaalada Baytulahiya oo dhacda koonaha waqooyi ee Mareykanka Gaza. Dhinaca koonfurta Mareykanka Gaza ilo caafimaad ayaa soo sheegaya shahiidka iyo dhaawaca dhowr qof oo rayda oo ka dhashay duqeymaha yahuuddu ka wada magaalada Khan Yunis. Waxaa intaas sii dheerin ciidamada Yahuudda ay duqeymo culus oo dhanka cirka iyo madaafiicba ku garaaceen duleedka magaalada Cabasan al-Kabira ee bariga Khan Yunis iyadoona aan si rasmi ah loo xaqiijin karin khasaaraha ay geysanayaan duqeymahaasi. Dhankooda warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa ku waramaya in cadowga gumeystaha uu madaafiic la beegsay deegaanada waqooyi ee mukhaymka Nusayraad ee bartamaha Mareykanka Gaza, kaasoo maalmihii la soo dhaafay martigeliya xasuuqi ay shuhado iyo dhaawac ku noqdeen dad fara badan oo u badan caruur iyo haween. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo galabnimadii shalay oo xad ahayd ay ilo dhanka caafimaadka ah oo ku sugan Mareykanka go'doonsan ee Gaza ay sheegeen in 23 qof oo shacab ay ku shahiideen duqeymo uu gumeystaha Yahuudda ka geystay deegaano kala duwan oo ka tirsan Mareykanka Gaza, iyagoo sidoo kale diiwaan geliyay shahiidka 10 qof oo shacab ah, kuwaasoo dhammaantooda ku baxay duqeyn ay diyaarad aan duuliya lahayn oo ay leedahay Yahuudda ku qaadeen teenno ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku taala deegaanka Almawaasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis. Allah waxaan ka baryaynaa in ehelkeena Falastiin ka dulqaado dulmiga Yahuudda, sidoo kalena guul iyo fatxi mubiin ah ka siiyo cadowgooda. Geeska kale, madaxweynaha Mareykanka ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo xabsi xirnaa in ka badan 60 sano oo ku yaala gudaha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump ayaa amar ku bixiyay in dib loo furo xabsiga fadhiixada ku caanbaxay Kadraz, kaasoo xirnaa in ka badan 60 sano Trump ayaana bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ku faafiyay war uu ku sheegay in xabsigan uu ku yaalay jasiirad yar oo ku taala xeebta San Francisco loo qoondeyn doono dambiilayaasha ugu rabshadaha badan ee Mareykanka, isagoo intaa ku daray in si weyn loo ballaarin doono xabsigan. Xabsiga Kadraz ayaa la xiray sanadkii 1963, 29 sano kadib markii la furay. Xiritaanka xabsigan ayaa la sheegay inuu sabab u ahaa dowladda Mareykanka oo bixin weysay qarashaadka ku baxaya, kaasoo ugu dambeyntii laga dhigay goob loo dalxiistago. Jeelkan oo ku yaala meel 2 kilomitir u jirta xeebta San Francisco ayaa qaadaya 336 maxbuus oo keliya. Dadka lagu xiray xabsigan intii uu furnaa ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen dembiilayaal badan oo caan ka ahaa dalka Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, 29 sano ee uu furnaa xabsigan, 36 maxbuus oo ka mid ah dadkii ku xirnaa ayaa isku dayay inay ka baxsadaan, sida ay sheegtay laanta sirdoonka ee FBI-da Mareykanka, kuwaas oo ugu dambeyntii intooda badan gacanta lagu dhigay. Madaxda Mareykanka ayaa isku sharaxay madaxtinimada dalkaas ku soo galay inay xiri doonaan xabsiyada sumcad darrada ku caanbaxay ee uu maamulkaas ku leeyahay daafaca caalamka, sida xabsiga dhibaatooyinka iyo godfurada ku astaysan ee Guantanamo Bay. Hase ahaatee, Trump ayaa haatan wada dadaalo dib boorka looga jafayo xabsiyo horey loo xiray, kuwaasoo in ka badan 60 sano ahaa goobo dalxiiso loo damaasha tago. Dhinaca kale, dowladda Ruushka ayaa hakisay isku socod ka mid ah garoomada caalamiga ah ee magaalada Moscow kadib duqeyn ay la beegsadeen ciidamada Ukraine. Militariga dowladda Ukraine ayaa qaaday weerar culus oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaasoo lagu beegsaday gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Ruushka. Goobaha ay sida gaarka u beegsadeen diyaaradaha Ukraine waxaa ka mid ah garoomada caalamiga ah ee ku yaala magaalada Moscow. Ciidamada Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay iska caabiyeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine la beegsadeen magaalada caasimadda u ah dalkaasi Moscow, taasoo sababtay inay si kumeel gaar ah loo hakiyo duulimaadyadii ka kici jiray garoonka caalamiga ah ee magaaladaas. Waaxda gaadiidka cirka ee dowladda Ruushka ayaa barteeda telegramka ku shaacisay inay si kumeel gaar ah u hakisay duulimaadyadii garoonka Dumudi Dufu ee magaaladaas, oo ka mid ah garoomada ugu muhiimsan ee ku yaala magaalada Moscow, laga bilaabo saacadu markay tahay 2:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ee dalkaas, si loo xaqiijiyo badqabka hawada ee duulimaadyada. Duqa magaalada Moscow Sergei Sobyanin ayaa sheegay subaxnimadii hore maanta in nidaamyada difaaca hawadu ay burburiyeen 4 diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo ay ciidamada Ukraine ku weerareen caasimadda Ruushka, isagoo intaa ku daray in weerarkaas uusan wax khasaare geysan. Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo saacadoon ka hor labada dal ay is wadaarsadeen duqeymo xoogan oo dhaliyay khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed, kaasoo ay ciidamada Ruushka ku beegsadeen magaalada caasimadda u ah Ukraine ee Kiev. Ugu dambeyntii, dal dhaca qaaradda Ameerika ayaa laga helay meydadka in ka badan 10 ruux oo hal goob lagu xasuuqay. Dalka Peru ee dhaca galbeedka qaaradda Latin America ayaa waxaa laga soo sheegayaa in dad maalmihii lasoo dhaafay laga afduubay dalkaas la helay meydadkooda iyagoo dhammaantooda lagu xasuuqay hal goob. Dadkan oo gaaraya ilaa 13 qof ayaa meydadkooda axaddii laga helay meel laga qodo dahabka oo ku taala dalkaas, kadib markii maalmihii lasoo dhaafay laga afduubay magaalada Batas oo dhacday waqooyiga buuraleyda ah ee dalkaas, sida ay sheegtay shirkad lagu magacaabo Labudirusa oo qaabilsan qodista macdanta kana hawlgasha dalkaas. Dadkan la xasuuqay ayaana u shaqeynayay shirkad xiriir la leh shirkadda Labudirusa, oo ah shirkad weyn oo ku jirta suuqyada kale iibsiga dahabka ee dalkaas, taasoo bilihii lasoo dhaafay ay bartilmaameedsanayeen kooxo hubaysan oo ka howlan qodista dahabka sharci darrada ah. War qoraal oo ay soo saartay shirkaddan subaxnimadii hore maanta ayaa lagu yiri baaritaano xoogan kadib waxay booliiska soo saareen meydadka 13 shaqaale oo la afduubay, kuwaasoo ay qafaasheen dad dahabka qodaha oo gacan saar leh kooxo dambiilyaal ah, iyadoo intaas ku dartay in weerarkani uusan ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah. Isla godka meydadkaasi laga helayna bishii December ee sanadkii hore ayaa lagu dilay dad gaaraya 9 ruux, halka lagu dhaawacay 15 kale. Waxaa xaalad degdeg ah looga dhawaaqay magaalada Batas ee laga afduubay dadkaas, taasoo qiyaastii 900 kilomitir u jirta magaalada caasimadda u ah Biro ee Lima, sababa la xiriira rabshadaha sii kordhaya ee salka ku haya qodista macdanta dahabka. Duqa magaaladaasi, ninka lagu magacaabo Aldo Kralus, ayaa ku dhawaaqay inuu doonayo in maanta isniina la kulmo madaxweynaha dalkaasi ugala hadlo xal u helidda xaaladan. Intii u dhexeysay 2013 ilaa 2023, wakaaladda sirdoonka ee Biru ayaa diiwaan gelisay in dahab la u qiyaasay $1,000,000 ay ka macaasheen kooxaha sida sharci darrada ah dahabka wala baxa dalkaas, iyadoo intaasi lagu daray in dalkan ay ku sii kordhayaan rabshado, dambiyo dilgaarsiisan iyo baada ka dhanka hantida dalkaas, taasoo keentay in mas-uuliyiinta ay dhowr gobol ugu dhawaaqaan xaalad degdeg ah. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdinaasir.
في قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
وهجاج قيبها دحين برنامج كده عدوين كدنيا أيان إسلام رأينا مركان واحد كسر دواتن وربحهم كسابسنا قانا ذا ترام يجود سكيسو ما وحي هالسكوي هنا ما نقالها دونك وحنا وربحنا سوجي دنا يا محسن حسن حاجي
سامين بلارن ايا كده لطيفتها ده قالي ايه هرسيدين قو ان ده مدحوينها مريكن كي دونالد ترام وعنشورها الزائد كاه كساري بذي عادها عالم كا سوقيا ذي عالمي قاه ايانا لقا دريم ايا حالد حسيلوني در رأه ايا حيسا ده قالي او هالكاسي كالوسن خبرة ده قالي اي امريكان كاه ايانا حالد سوقيا ذي عالمي قاه ايا كوا مريكن كبا كتل ماما ايا ان اي تهاي متفوضة اه iyagoona ku tusaaleynaya xaaladaasi tii soo martay dalka Ingiriiska 3 sano ka hor markii raisul wasaaradda Liz Truss oo xilligaasi hoggaaminaysay Ingiriiska ay qaadatay go'aan aanan si gunfog loo daraaseynin saxiifada wararka ee Financial Times ayaa sheegaysa in 7 isbuuc oo kaliya kadib markii uu Trump soo saaray go'aanadiisa ku aadan dhaqaalaha oo dalka Mareykanka kuwa bahwadaagta la ah iyo suuqyada caalamiga ahba ay martigelinayaan khasaarooyin waaweyn oo xagga dhaqaalaha ah sida ay tilmaamayso saxiifada dadka amerikaanka ah gaar ahaan kuwii u codeeyay Donald Trump ayaa ka filayay in uu kor u qaadi doono dhaqaalaha dalka dhiirigelin doona shaqooyinka dhanka kalena uu dhimi doono baada iyo canshuurta laga qaado badeecada iyo dadka amerikaanka ah balse Trump ayaa noqday cagsiga rajadaasi iyo il ay ka soo baxaan go'aanada walwalka iyo walaaca ku abuuraya ganacsatada iyo maalqabeenada ku nool dalka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Liza Koist oo ku takhasustay arrimaha hay'adaha xukuumiga ah ayaa waxa ay leedahay maamulka cusub ee Trump waxa uu ka anbaqaadayaa aragti dhaqaale oo isaga ku kooban isagoona hirgelinteeda u adeegsanaya canshuuraha iyo baada laga qaado dadka shacabka ah aragtidan ayayna Trump iyo xukuumadiisa ku raadinayaan hirgelinta yoolal geosiyaasi ah Liz Koist haweeneyda ka shaqeysa arrimaha dhaqaalaha ayaa daraasad ay soo saartay hay'adeeda iyada oo la kaashanaysa muntadaha dhaqaalaha caalamiga ah ayaa waxa ay ku sheegtay in hadii uu kala furfurmo dhaqaalaha adduunka ay iman doonaan khasaarooyin hantiyeed oo istaraatiiji ah socon doona sanado xiriir ah iyada oo qiyaasaysa halka uu gaari karo khasaaraha haleelaya dhaqaalaha adduunka hadii uu kala furfurmo ayay haweeneyda Liz Koist tiri 600 oo bilyan ilaa 5.7 triliyan oo ka dhigan 100% wax soo saarka sanadlaha ah ee caalamka ayaa baabi'i kara khasaarahanna waa mid kulaba jibaar maayakii uu sababay caabuqii safmareenka ahaa ee coronavirus sanadkii 2020ka dhibaatada iyo mushkilada dhaqaale kuma hoos jirta oo kaliya taklifada tooska ah ee ka baxdo ama laga qaado qof waliba iyo shirkad kaste balse waxa ay ku hoos duugan tahay kalsoonida oo lunta suuqyada caalamiga ahna waxaa tiir dhaxaad u ah sugnaanshiyaha iyo kalsoonida aasaaskan oo la waayana waxa ay ka dhigan tahay musiibo hantiyeed oo ku dhufata adduunka ayay sidoo kale leedahay Liz Koist oo ah haweeney ka howlgasha hay'adaha dhaqaale ee xukuumiga ah suuqyada ganacsi ee dalka Mareykanka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay martigeliyay hoos u dhac ballaaran oo ku yimaaday qiimihii badeecadaha iyo saamiyada shirkadaha ganacsi sidoo kale waxaa hoos u dhac ballaaran la kulmay doolarka Mareykanka maalqabeenada aanan u dhalan Mareykanka ayaana dhaqaalahooda iyo saamiyadooda kala baxaya shirkadaha Ameerikaanka ah tani ayaa waxa ay ka turjumaysaa tooshkana ku qabanaysa xaaladda xasilooni xumo iyo xiisada ganacsi ee ka taagan dalka Mareykanka dadka wax maalgashatay iskaga yimaada daafaha adduunka ayaana wada olole ay lafahooda ama ra'suulmaalkooda kala baxayaan dalka Mareykanka iyo shirkadaha laga leeyahay labaduba waraysi uu wargeyska Financial Times la yeeshay Jimmy Dimon oo ah madaxa fulinta ee bangi Ameerikaan ah oo lagu magacaabo JP Morgan ayaa waxa uu ku sheegay in Mareykanka uu waayay kaalintiisi dhaqaale ee uu ku lahaa adduunka sababa ku aadan kalsooni darrada ay maalqabeenada adduunka ka muujinayaan dalkan shirkadaha dhaqaale ayaa iyagana cabsi iyo walaac ka muujinaya ku dhex shaqeynta bay'a ay ka holciso colaad siyaasadeed kadib markii uu Trump beegsaday xafiiska ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ku ah siyaasiyiintaasina uu marsiiyey baaritaano adag iyo kadib markii uu Trump taakulayntii dhaqaale ka jiray jaamacadda magac weyn oo American ah sida jaamacadda Harvard iyadoo uu nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah u soo dhabar adeegay azamad badan oo isku hor gudbay sida caabuqii COVID-19 iyo xiisada tamar yari ee ka dhalatay dagaalka ka dhex holcaya dawladaha Ruushka iyo Ukraine haddana falanqeeyayaasha dhaqaale waxa ay qabaan in nidaamka caalamiga ah ee dhaqaale uu xilligan marayo xaaladii ugu liidatay sababa ku aadan dhaqaale xumada ku sii baahayso dhammaan qaaradaha adduunka Mid ka mid ah halisyada ugu weyn ee ay soo bandhigaysa saxiifada Financial Times waa suurtagalnimada la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu keedka dhaqaale ee federaaliga ah ka jaro bunuugta dhexe ee ku yaalla daafaha kala duwan ee caalamka. Maamulihii hore ee bangiga dhexe ee dalka Jarmalka, ninka lagu magacaabo Andreas Dombet ayaa waxa uu leeyahay ilaa iminka ma jiro wax tilmaamaya in dhaqaalahaasi uu Trump jari doono. Balse haddii ay dhacdo waxa uu leeyahay maamulahan lagu magacaabo Andreas waa musiibo weyn oo ku habsatay adduunka iyo halis ballaaran oo u soo hoyatay dawladaha galbeedka iyadoo uu madaxweynaha Mareykanka isku dayayay in uu dib u qaabeeyo nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah una u haykaleeyo qaab u adeegaya danaha Ameerikaanka haddana khubarada dhaqaale ee galbeedka ayaa ka digaya in tallaabooyinkaasi ay si taban ama cagsi ah u saameyn karaan Mareykanka Shiinaha oo ah cadawga la duudka ah ee Mareykanka marka laga hadlayo jaadibka dhaqaalahana ay siin karaan socnaan dhaqaale isla markaana uu ku soo jiito indhaha caalamka Gudoomiye ku xigeenkii hore ee Bank of England, ninka lagu magacaabo Paul Tyker ayaa sheegaya in haddii uu burburo nidaamka dhaqaale ee Basel oo ah sida uu hadda u shaqeeyo nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah, in ay dawladda Shiinaha tahay mid hoggaanka u qaban doonta dhaqaalaha adduunka, tanina ma aha maslaxadda Washington iyo London toona, laakiinse waa danta Pekin iyo xukuumadeeda.
وهكاك ولي واحد لغاية سنة إنسان برنامج كالعدوين كالدندا وحورنا كغي إمانا يا ورباهين تسلامي غالفرقان مركان نوحد كسو دواتان وربحين كسو أبسان محييهين دباتوين كهستادات كرهر سودان إقوحوتيكا كو أخوضان كإثوبيا وحانا وربحين تسو جيدان يا عبد الفتاح فارح ديريا
labasan ka dib markii uu qirxay dagaalka u dhaxay militaryga Suudaan iyo xoogga taageerada degdega kumanaan kamid ah dadka reer Suudaan ayaa u barakacay dhanka Itoobiya kuwaas oo dalkaasi ku wajahaya nolol xumo iyo xaalado aad u adag iyagoo marnaydi deelaynaya inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo marna cabsi ka muujinaya mustaqbalkooda danbe xogaha ayaa tilmaamaya in qiyaastii 10,000 oo Suudaaniyiin ah oo u hayaamay Itoobiya tan iyo markii uu dagaalku qirxay kuwaas oo inta badan gaaray gobolada Shanquul iyo Amhara iyo waliba magaalada caasimadda ee Addis Ababa barakacyaashan ayaa waxa soo food saartay gaabis ba'an oo ka jira dhanka ilihi u suuragalin lahaa inay dib ugu laabtaan dalkooda sida qarashaadka gaadiidka iyo inaysan awoodin dib u dayactirka guryahooda la burburiyay ama la dhacay Dr. Hashim Ali Hamid oo ku takhasusay arrimaha Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in dadka barakacayaasha ee ku nool dalalka dariska la ah Suudaan ay la kulmayaan dhibaatooyin badan oo ay ugu horeeyaan guriyeynta qarashka nolosha iyo isdhexgalka oo aad ugu adag maadaama aysan aqoon u lahayn luqadda iyo dhaqanka dalalkaasi Ali Hamid ayaa intaasii ku daray in dadka Suudaaniyiinta ee u barakacay Itoobiya ay dhammaan keydadkoodii hantiyadeed ku bixiyaan guryaha qarashaadka nolosha iyo qarashaadka cusboonaysiinta fiisaha oo bishiiba hal mar la cusboonaysiiyo ayna taas ka dhigaysa fikradda ah inay dib ugu noqdaan goobaha ay militariga Suudaan la wareegeen mid aad u adag barakacayaasha ayaa ka cabanaya la'aanta wada cad oo u sahasha inay dib ugu laabtaan dalkooda Suudaan maadaama isku daygoodu ay caqabad ku yihiin nidaamka xuduudaha oo adag shuruudo adag oo sharci ah oo la xiriira degnaanshiyaha iyo arrimo kale oo caqabad ku ah inay dalkooda gaaraan iyagoo bad qaba Maxamed Haashin Kambal oo ka soo barakacay magaalada Qartuum ayaa sheegay in tan iyo markii uu qaxay Itoobiya uu la kulmay dhibaatooyin aad u weyn uuna maalmo badan noloshiisa ku qaatay masaajidda iyo wadooyinka maadaama uusan haysanin hoy rasmi ah oo uu dego waxa uu Xuseen Maxamed in isku duubnida shacabka reer Suudaan ay si weyn uga caawisay inuu daboolo baahidiisa دنكيسا أحمد محمد ياسين أو كسو بركع مقالة أمدرمان كنا سوغان دالك إتوبيا أيا كون نحن حصدي إنو السوغا يحورين تتاكا كستا أو كاميدا دالكيسا سي أغو اللابتا أو نباد أغونا لوضو إيسا غو حوسا إن بيشي بالا عقاري سبوقل دولار أو كبحيو فيسا أيا دالكو جوغا إتوبيا مركا لغاسو تغو وحياباها كلاي أو باهايهين waxaa intaas ku daray in qiimaha macaashada Itoobiya ay aad u sareeyso marka loo fiiriyo iyaga oo ah qaxooti ka soo cararay dalka kana soo tagay wax walba ay haysteen geesta kale Dr. Cali Xamid oo ka hadlay suurtagalnimada inay qaxootiga reer Suudaan ay dalkooda hooyo dib ugu laabtaan ayaa sheegay in qaar kood ay bilaabeen inay albaabada u garaacaan hay'adaha iyo safaaradaha iyagoo rajaynaya inay helaan cid arintooda hoos u dhigata kana shaqeysa sidii ay si iskooda ugu laaban lahaayeen deegaanadooda bal si Cali Xamid ayaa aaminsan in arintaasi ay u baahan tahay in xukuumadaha Suudaan iyo Itoobiya iska kaashadaan sidii ay qaxootigaasi si nabad ah ugu laaban lahaayeen dhulkooda iyadoo la eegayo iskoor imaadyada u dhaxeeya Maleeshiyaadka Faano iyo ciidamada Itoobiya oo ka socda gobolka Amhara oo xuduud la ah Suudaan soo kale Saabir Aadan oo ka soo barakacay deegaanka Niirtaati ee waqooyiga gobolka Daafuur ayaa sheegay in xaaladu ay aad ugu xun tahay dadka reer Suudaan ee ku sugan dalka Itoobiya waxuuna sheegay inuu aad u dhibaateysan yahay isagoo ugu baaqay mas'uuliyiinta dalkiisa inay gacan ka geystaan sidii ay dib ugu laaban lahaayeen deegaanadii uu ka soo jeeday ee gobolka Daafuur maadaama uu wax daryeel ah ka waayay dhulkii uu qaxay isla markaana uusan haysan qarash uu dib ugu laabto inkastoo ay dadka barakacyaasha reer Suudaan ay muddo dheer joogeen Itoobiya haddana xaaladda dadka barakacyaasha ayaa wali ah mid khatar ah iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ay wajahayaan dhibaatooyin xagga ogolaanshaha shaqooyinka taasoo saameynaysa duruufooda sharci iyo mid dhaqaale safaaradda Suudaan ee Addis Ababa ayaa wada dadaalo xoogan oo diblomaasiyadeed si dadka barakacyaasha reer Suudaan ay dib ugu celiso goobaha nabdoon ay isaga baxeen Maleeshiyaadka taageerada degdega kadib markii ciidamada dawladda Suudaan ay dib ula wareegeen gacan ku haynta deegaano badan oo dadkii deganaa ay isaga barakaceen Cawad Milqaani Maxamuud oo ah madaxa qunsuliyadda safaaradda Suudaan ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in tirada Suudaaniyiinta ee ku xiran Addis Ababa ay u dhaxayso 3,000 ilaa 4,000 qof kuwaasoo intooda badan ka soo galay garoonka diyaaradaha ee Buule ee magaaladaasi waxa uu soo kala xusay inay adag tahay in tirakoob sax ah lagu sameeyo dadka ka soo galay marinada kale ee uu dalkaasi la wadaago Suudaan sarkaal ka tirsan militariga dalka Suudaan oo lagu magacaabo Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay wada hadal dheeraad la yeesheen madaxda dalka Itoobiya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo waaxda baasaboorada iyo socdaalka ee dalkaasi si ay uga daboolaan in dib loo cusboonaysiiyo fiisaha dhoofka kaasoo shaqadiisa ku koobnayd bishii Febraayo ilaa bishii September ee sanadkii hore mas'uulkan oo daaha ka qaaday xiriiro uu la yeeshay madaxda Itoobiya oo ku saabsan booqasho ay dhowaan ku iman doonaan dalkaasi wafdi rasmi ah oo ka imanaya dhanka Suudaan kuwaasi oo quseyso arintani si ay uga tashadaan sidii ay muwaadiniinta Suudaan looga dhaafi lahaa khidmada cusboonaysiinta fiisaha sarkaalkan ayaa xusay in 1,500 oo muwaadiniin Suudaaniyiin ah ay iska diiwaangeliyeen inay dib ugu laabtaan dalkooda kadib markii ay soo hagaagtay xaaladda amni ee gobolladii ay ka soo qaxeen taasi oo timid kadib markii ay ciidamada dowladda Suudaan ay la wareegeen deegaanadii ay isaga baxeen xoogga dacmo sariic sida laga soo xigtay safaaradda Suudaan ee Addis Ababa ergada diblomaasiyadeed ee Suudaan ayaa kulamo la qaatay mas'uuliyiinta Itoobiya kuwaasi oo kala hadlay inay dib u cusboonaysiin ku sameeyaan khidmadaha lagu bixiyo deganaanshaha taasi oo socotay tan iyo bishii September ee 2024 si ay awood ugu siiso ku dhawaad 4,000 oo Suudaaniyiin ah oo ku barakacay dagaalada ka socda dalkaasi inay ku laabtaan guryahooda waxaana socda dadaalo badan oo ku aadan arintani inkastoo aan la soo saarin wax go'aan ah oo qadiyadani ay ku muujinayso dowladda Itoobiya
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وقوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي